Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, shtunë në 18 tetor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit Veçojmë. Në Kosovë vazhdon kriza politike për krijimin e institucioneve të reja. Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić thot se ende nuk ka vendosur se a do të lejohet vizita Edi Rames në Beograd apo jo. Këshilli i sigurimit i OKB-s kërkon mbështetje më të fuqishme për forcat e Irakut që luftojnë kundër militantëve të shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ende nuk ka vendosur lidhur me vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd pas dhunës në ndeshjen e futbollit të Serbisë-Shqipëri para disa ditësh. Zoti Vučić më tutje i tha Radio Televizionit të Serbisë që udhëhiqet nga shteti se së shpejti do të vendos atë lejohet vizita e planifikuar me 22 tetor e Edi Rames apo jo. Po që se kjo vizit historike realizohet, ajo do të ishte vizita e pare një kryeministri të Shqipërisë në Serbi në 68 vitet e fundit, raporton AFP nga Beogradi, duke theksuar se më herët gjatë ditës së djeshme, zëvendës se kryeministri Shqipërisë, Niko Peleshi, ka thënë se Rama ka konfirmuar se ka vendosur të udhëtoj në Beograd. Një fluturake digjitale me flamurin e Shqipërisë ka fluturuar mbi stadiumin e futbollit gjatë një ndeshjeje vendese. 3 ditë pasi një fluturake ngjashme ka shkaktuar ndërprerjen e takimit ndërkombëtar ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd. Në fotografi televizive të takimit të djeshëm ndërmjet flamurtarit dhe Skënderbeut në Vlorë, është të parë fluturakja digjitale duke bartur flamurin e Shqipërisë. Ndeshja nuk është ndërprerë, ndërsa rezultati përfundimtar ishte i barabartë 1-1. Më tutje, agjencia AP nga Tirana raporton se udhëheqës të klubit nuk kanë mundur të kontaktohen, ndërsa policia nuk ka pasur përgjigje të menjëhershme. Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar zgjerim dhe mbështetje më të fuqishme për forcat e Irakut që luftojnë kundër militantëve të shtetit islamik dhe grupeve të tjera ekstremiste. Në deklaratën e mbrëmshme Këshilli i Sigurimit, theksoi se kundër grupit militant të shtetit islamik duhet të luftohet me të gjitha mjetet, pasi jo toleranca, dhuna dhe urrëtia që e praktikon duhet të ndalen. Këshilli i Sigurimit po ashtu ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar më tutje ta forcojë dhe zgjerojë mbështetjen për qeverinë e Irakut, përfshirë forcat e sigurisë së Irakut në luftën kundër ISIS. Për disa javë, koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdon të bombardojë nga ajri pozicionet e grupit shteti islamik në Irak dhe Siri, derisa forcat e Irakut dhe ato kurde të njohura me emrin Peshmerga zhvillojnë luftë kundër militantëve në terren. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë, që është fqi i Sirisë dhe Irakut, që të marrë rol më të madh në luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Presidenti i Federatës së Tenisit të Rusisë, Shamil Tarpishev, është gjobitur dhe suspenduar nga tenisi femror për një vit, pasi yjet e tenisit Venus dhe Serena Williams i ka cilësuar si vëllëzërit Williams. Kryesuesja e Asociacionit të Tenisit Femror, Stacy Alester, tha mbrëmë se Tarpishev do të gjobitet me $25,000 amerikan dhe do të shkarkohet nga posti shefit të turneut Kupa e Kremlinit në Moskë. Stacy Alester tha se komentet e Tarpishevit ishin ofenduese dhe poshtruese dhe se ai do të duhej të kërkonte falje nga motrat Williams. Komentet lidhur me motrat Williams, Shamil Tarpishev, që është edhe antar i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, i ka bërë gjatë një emisioni televiziv javën e kaluar. Tenisti amerikane Serena Williams është e plasuar në pozitën e parë të listës së lojtarëve më të mira në botë dhe deri tash i ka fituar 18 tituj Grand Slam. Edhe motra saj Venus po ashtu ka arritur suksese të dalluara në lojën e tenisit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Tashmë kanë kaluar më tepër se 4 muaj nga zgjedhjet e 8 qershorit, por Kosova ende nuk i ka institucionet e reja. Dje Partia Demokratike e Kosovës, që i ka fituar zgjedhjet, por nuk ka shumicë në kuvend, përsëri ka bërë thirrje për bisedime me bllokun pas së zgjedhor për kapërcimin e krizës politike. Por thirrjet e këtilla janë refuzuar nga bloku i 4 partive që kanë formuar koalicion pas zgjedhor. Kronike Arton Konushevcit.
Deputeti Adem Grabovci nga Partia Demokratike e Kosovës tha se një zgjidhje të shpejt mund të ketë edhe pas konsultimeve që ka nisur presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga.
Kemi shpreh gatishmërinë tonë për të ulur në tavolinën e bisedimeve, për të biseduar me gjithë liderët e partive politike. Gjithashtu Partia Demokratike e Kosovës nuk e ka përjashtuar asnjë subjekt politik për të biseduar dhe për të koordinuar aktivitetet tona, angazhimet tona, që shkojnë në dobitë konstruimit dhe fuqizimit të institucionës dhe të shtetit të Kosovës.
Por, kërkesën e PDK-s për të ulur dhe biseduar për një zgjidhje, bloku pasazgjedhore ka refuzuar. Njëri nga liderët e bllokut pasazgjedhor Amushadina, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe i nominuar nga ky koalicion për postin e kryeministrit, ka insistuar në të drejtën se bloku LDK-AK nisma dhe vetëvendosje si shumicë parlamentare të marrin në drejtim kreun e kuvendit.
Ne po kërkojmë atyre me reflektu një realitet politik, një norm me cilën ata kanë jetuar deri tash edhe ne. Do thotë ata kanë udhëheqë vendin Kosovën në emër të një shumice politike. Ndërsa tani kur nuk e kanë këtë shumicë, dihet çka ndodh. Ata duhet të shkojnë rrugë. Ka shumicë parlamentare në kuvendin e Kosovës, janë 63 deputet të zgjedhur që janë bashkë. Një koncept të ndërtimit të institucioneve.
Tha Haradinaj pas një takimi që ka pasur të premtën me përfaqësues të deputetëve minoritar, ku siç u tha, është biseduar për mundësinë daljes së vendit nga kriza institucionale. Haradinaj ka kritikuar kryeministrin e largim Hashim Thaçi që sipas tij veprimet e fundit të qeverisë në largim janë në kundërshtim me normat dhe të gjitha parimet demokratike.
Ata çka bujnë sot PDK është kriminale. Pra qeverisja në këtë mënyrë operimi me buxhet në emër të 36 deputetëve është akt kriminal, veprim kriminal.
Krijimi i institucioneve të reja ka ngecur tek posti i kryetarit të kuvendit. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, nuk po arrin të sigurojë shumicën e kuvend për të marrë këtë post, përderisa bloku LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, pavarësisht që kanë krijuar një shumicë parlamentare, nuk po gjejnë hapësirë kushtetuese për të marrë në drejtim kreun e kuvendit. Shkuar janë në zgjedhjet e jashtëzakonshme për të dalë nga kjo situatë krijuar, nuk përkrahet nga bloku pasazgjedhor e as nga ana e komuniteteve pakic. Mahir Jakxhillar nga grupi 6 Plus tha të premten se askush nga pakicat nuk dëshiron të ketë zgjedhje të reja.
Opcioni i zgjedhjeve nuk është pranueshme, edhe prapë të shikojmë si mundemi përmenda parlamentit të bëjmë një zgjidhje.
Pas konsultimeve të deritanishme, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ende nuk ka marrë ndonjë opsion nga partitë politike se si të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Për parregullsitë e dyshuara që kanë ndodhur në procesin e dhënjes me shfrytëzim të pronave të paluajtshme të komunës së Lipjanit, udhëheqja e re e kësaj komune thotë se disa lëndë janë dërguar në organet hetimore. Nga ana tjetër, ish udhëheqës komunal thonë se janë të gatshëm të ballafaqohen me akuza eventuale. Në periudhën 2006-2009 në Lipjan janë dhënë 37 hektar tokë për shfrytëzim për 99 vjet, ndërsa në pothuajse gjysmën e rasteve nuk kanë filluar projektet sipas kontratave. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i komunës së Lipjanit Imre Ahmeti tha për Radion Evropa e Lirë se për këto parregullsi është informuar kohëve të fundit dhe për këtë arsye është formuar një komision i veçantë.
Fakt, ne kemi marrë ndjenjë kohëve të fundit për këtë fakt. E para, ne kemi mbledhur të gjitha shënimet për gjitha pronat komunale që janë dhënë shfrytëzim afatgjatë, jo vetëm këtyre dy kompanive, por gjitha kompanive që janë dhënë. Pastaj kemi procedurën kuvend ku kemi zgjedhur një komision që do të trajtojë pronën e palëshme të komunës, si është menaxhuar, kujt është dhënë dhe çfarë procedura që janë dhënë. Ky komision pastaj do të nxjerrë rekomandimet adekuate një për një për gjitha këto prona komunale dhe do t'i adresojë përsëri në kuvend prej ku kuvendi do të marrë vendimet valide.
E fjala është për një parcel që gjendet në fshatin Koniu të Lipjanit në magistralin Prishtinë-Parizaj, ku për shkak të përvetësimit të pronës së komunës është ndërruar pronari kompanisë fituese që sipas autoriteteve kompetente është e padrejtë. Madje për dyshimet për procedurat të gjatëdhënjes, tjetërsimi pronës së paluajtshme kanë qenë disa nga arsyet që Komuna Lipjanit ka dërguar lëndët, duke përfshirë edhe parcelën e fjalë në organet hetimore, thot kryetari Imre Ahmeti.
Arsyeja por shkelja procedurave të gjatëdhënjes. E dyta, ka kalu koha kur këto kompani është dasht me vepru, me kry investimin për cilën kanë premtu. Dhe e treta, pikrisht edhe kjo drejta e tjetërsume në personat të tretë
kushtimisht për shfrytëzu pronën. Do të ne kemi dërgu kontratat dhe gjitha vendimet që kemi gjetë lidhur me parcelet dhe pastaj shohim si do të rrjedh puna në organet kompetente. Sepse mendojmë ka bazë të mjaftueshme, do ta shohim fundi fundit verdiktin e gjykatës ose prokurorisa do të iniciojë ndjekjen e këtyre veprimeve apo do të ndërmarrë veprime tjera.
Edhe në departamentin special kundër korrupsionit konfirmojnë se lëndët kanë arritur në këtë adresë, por hollësitë e tjera nuk janë bërë publike. Ndërka që ish kryetari komunës e Lipjanit, Shukri Buja, në mandatin e të cilit janë dhënë në shfrytëzim për 99 vjet tokat e paluajtshme, thotë se është i gatshëm të përballet me organet e drejtësisë.
Ja, i gatshëm normalisht. To lëndë të kryetari komunës e janë lëndë kryesisht viteve kur ka qenë kryeshef. Sa një pjesë shumë e vogël janë kur kanë qenë kryetar. Kur ka qenë kryeshef i komunës, janë dhënë ato truna 22 hektarë janë dhënë atku, dhe nuk janë realizuar projektet dhe nuk kanë mundë marr. Por e kthy komunë sepse menaxherët i kanë dhënë raporte ndryshe. Kështu që do të për gjitha pronat janë me gatshëm se jo.
Ndryshe që nga viti 2006 dhe në vitin 2009, komuna Lipjanit ka dhënë 37 hektar tokë në shfrytëzim për 99 vjet e që gjysma nuk kanë filluar zbatimin e projekteve të paraqitura në kontrat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë konfirmuar se nuk ka asnjë rast me virusin Ebola. Një rast i dyshuar i një personi që kishte qenë në Haxhillëk në Arabinë Saudite nuk është i infektuar me këtë virus, të thonë mjekët. Deri tash në Afrikën Perëndimore, ku është përhapur kjo sëmundje, nga virusi Ebola kanë vdekur më së 4500 vetë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar se nuk ka virus Ebola në Kosovë. Drejtori i këtij instituti, Naser Ramadani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se rasti i paraqitur të enjtë mbrëmë në një qendër të mjekësisë familjare në Prishtinë nuk ka ebol.
Duke pas parasysh se një pacient i dyshuar me vjellje pa temperaturë është paraqitur në klinikën infektive në qendrën spitalore universitare dhe i cili ka shkuar për të ordinuar terapia në qendrën e mjekësisë familjare në Dardani, praktikisht prej aty ka rrjedh një thashë them se pacienti është i dyshim në ebola. Asnjë shenjë, pacienti është në observim të plot që nga e mërkura, sepse është kthyer nga Arabia Saudite dhe nuk ka asnjë shenjë për të dyshuar në Ebola.
Edhe Izet Sadiku, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka bërë të ditur se pacienti i paraqitur në këtë klinik nuk ka pasur shenja të sëmundjes, siç është temperatura.
Po ka filluar domën lajmimi persona domën që kanë qenë për shërbimet e haxhit Mekë dhe ata pas klinikës tyra ata kanë filluar disa të lajmërohen për kontrolla rutinë për shkak të rrezikut të bërtit të infeksionit me Ebola. Njëri prej atyre pacientëve që ka ardhur në pranim kryeshtore nuk ka pasur temperaturë.
Ndryshe nga Instituti Kombëtar, thonë se tashmë janë në gjendje gatishmëria 24 orë në rast të paraqitjes së sëmundjes. Sipas tyre janë bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për virusin Ebola. Këto përgatitje janë bërë në bashkëpunim me të gjitha institucionet relevante, siç është Ministria e Shëndetësisë, si dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar. Edhe zyrtar të Organizatës Botërore të Shëndetësisë me zyrë në Kosovë patën deklaruar për Radio Evropa e Lirë se duke pasur parasysh që Kosova çdo vit përballet me ethët hemoragjike, kuadri shëndetësor është i njoftuar me procedurat e kontrollit të infeksionit në kuadër të institucioneve shëndetësore. Që prej shpërthimit të këtij virusi në fillim të këtij viti, numri i të vdekurve ka tejkaluar shifrën prej 4500, kurse numri i të infektuarve vazhdon të rritet. Virusi bartet gjatë kontaktit me lëngje trupore nga i infektuari, ndërkaq simptomat janë temperatura e lartë, vjellja dhe ethet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë vazhdon kriza politike për krijimin e institucioneve të reja. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se ende nuk ka vendosur se a do të lejohet vizita Edi Ramës në Beograd apo jo. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara kërkon mbështetje më të fuqishme për forcat e Irakut që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.